20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 3. je mart 2017. godine. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavi svetog Lava Rimskog i svetog Flavijana Carigradskog. Danas aktuelno. Na početku emisije najava događaja o kojima ćemo večeras govoriti. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski iguman manastira Ostrog, gospodin Amfilohije, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju pređe osvećenih darova u crkvi Svete Trojice u donjem manastiru Ostrog. Nedjelja pravoslavlja tradicionalno bit će svečano i molitveno proslavljena na Cetinju. Svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9 časova u Cetinskom manastiru će služiti njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije. Pravoslavna crkvena opština Nikšić organizuje predavanje njegovog preosveštenstva episkopa budimljansko-nikšićkog gospodina Joanikija. Ne živi čovjek samo o hljebu. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, prisustvovao je četvrtom dijelu kanona svetog Andreja Krickog, koji je juče u Beogradskoj sabornoj crkvi služilo bratstvo tog hrama u spojanje pjevnice.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, iguman manastira Ostrog, gospodin Amfilohije, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju pređe osvećenih darova u crkvi Svete Trojice u donjem manastiru Ostrog. Uz molitveno učešće brojnog monaštva i vjernog naroda, visoko prosvećeno mitropolitu Amfilohiju su se služivali sabrat ostroške obitelji jeromonah Jerotej, protojerej Stanislav Tatić, paroh Spuško Martinički, jerej Radmilo Čizmović, pješivački paroh i jerođakoni Roman iz Osima. Monaštvo i vjernici koji postaje vaskršnji post, koji su se molitvom i ispoviješću pripremali, primili su sveto pričešće. Na kraju bogosluženja arhipastirskom besjedom sabranima se obratio visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije, u kojoj je govorio o značaju svete tajne krštenja i podsjetio da su u drevnoj crkvi oglašeni koji se pominju na bogosluženjima bili oni koji su se pripremali za krštenje, što je danas ostalo samo u slučaju kada se ljudi pripremaju za monaštvo, koje je zapravo potvrda svete tajne krštenja.
Ko su ti oglašeni? Zašto se mi za njih molimo? Zašto se posebno molimo za njih u vrijeme ovog velikog posta? U drevnoj crkvi oglašeni su bili oni koji se pripremali za sveto krštenje i nazivani katihumeni, to znači upravo oni koji se oglašavaju, koji su već blagosloveni od strane episkopa prezbitera da se pripremaju za svetu tajnu prosvećenja, svetu tajnu krštenja. Zato se nazivaju oglašeni i bio je običaj u drevnoj crkvi. Drevna crkva je bila mnogo revnosnija i drevni hrišćani od nas savremenih, da oglašenje traje najmanje 3 godine. Onaj koji se priprema za svetu krštenje, on se pripremao ne samo učenjem istina vjere, ispovjedanja vjere, nego isto vrijeme i promjenom svoga života, tako da i vjera i promjena života evanđelske zapovijesti već su bile one koje je on preuzimao na sebe i pripremao se 3 godine. Od toga drevnog običaja danas je ostalo samo za vrijeme monašenja da se priprema onaj koji prima angelski čin, da on 3 godine, najmanje 3 godine treba da se priprema za primanje toga čina. Ali to je bio običaj, kao što rekao, za sve one koji su se pripremali za svetu tajnu krštenja. Zato i kada se monaši ostalo je na kraju monašenja velikog angelskog lika, onda pjevamo jelici vo Hrista krestiste se, vo Hrista oblekoste se. Na neki način monašenje i primanje velikog, to je tajna pokajanja i na neki način to je obnova sve te tajne hrštenja, potvrda sve te tajne hrštenja i obećanja da će svim srcem i svom dušom onaj koji se monaši da služi Hristu Bogu. Jer to je važi ne samo za one koji se monaše, nego i za svakog koji pristupa Hristu i koji hoće da bude Hristov i koji se poklanja Ocu i Sinu i Duhu Svetome, koji prima tajnu pokajanja da bi zadobio i tajnu carstva nebeskoga. Dakle, to su bili oglašeni, a naročito ta priprema za tajnu krštenja, kada se već pripreme oni koji su već spremni i koji su provjereni, da zaista oni pripremaju svim srcem tajnu krštenja, jer nije dovoljno da se obavi obred. Jer će sveti Kirilo Jerusalimski u svojim katihezama, a to su bile upravo pouke za oglašene, ima, to su katiheze njegove prevedene i kod nas, ja sam imao blagoslov Boži da ih prevodim na srpski jezik.
Zajedničarenje nakon bogosluženja nastavljeno je za posnom trpezom u manastirskoj trpezariji. Nedjelja pravoslavlja tradicionalno bit će svečano i molitveno proslavljena na Cetinju. Svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9 časova u Cetinskom manastiru će služiti njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, metropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Posle liturgije ulicama Cetinja proći će tradicionalna sveta litija sa ikonama. Ispred Cetinskog manastira biće pročitan sinodik pravoslavlja u čast odbrane ikona od ikonoboraca. U 19 časova u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici počeće svečana praznična akademija. Pravoslavna crkvena opština Nikšić organizuje predavanje njegovog preosveštenstva episkopa budimljansko-nikšićkog gospodina Joanikija. Ne živi čovjek samo o hljebu. Predavanje će se održati s jutra u 19 časova u sali parohijskog doma u Nikšiću. Protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, održat će s jutra u 19 časova u crkvi Svetog Đorđa u Donjoj Gorici predavanje na temu Velikog posta. Ovaj događaj za naš radio najavio je nadležni paroh Miomir Vulević.
Nastavljamo tradiciju, kao što su čuli slušaoci iz vaše najave, ovaj novi ciklus, samo što smo uz male izmjene. Nedeljom večer su održavana predavanja tokom Božićnog posta, sad smo to pomjerili i tako da će biti subotom večer, pošto evo, hvala Bogu, imamo i pri Sabornom hramu razna predavanja nedeljom, pa tako da naši vjernici imaju pun sadržaj, što se kaže, i subotom i nedeljom večer. Evo naš rektor bogoslovio, otac Gojko Perović, će održati ovo prvo predavanje na temu Veliki post. Svi oni koji mogu, koji su slobodni u tom periodu, neka dođu, ne samo ove subote, nego i svake druge, i ne samo subotom, nego uvijek su dobrodošli u Donjoj Gorici da se zajedno Bogu molimo, da se usavršavamo u ljubavi jedni prema drugima, da se obogaćujemo i znanjem i riječju Božijom i svim onim što je Bogu ugodno.
Uoči samog predavanja bit će služena i sveta tajna, jel, osvećenje?
Jeste, tako, na zahtjev nekih naših parohijana koji imaju zdravstvenih problema, a svi smo, da kažem, bolesni, svima nam je uvijek su nam potrebne sve te tajne crkve. U 17 časova je zakazana sveta tajna ili osvećenje, pa eto, da kažem, i tu, svi koji mogu neka dođu, dobrodošli su.
U Baru je počela škola pojanja. Slušamo opširni izvještaj koji je pripremio kolega Pavle Božović.
U Baru je nedavno započela sa radom škola pojanja kojom rukovodi magistar bogoslovskih nauka Vasilije Uskoković.
Škola pojanja u Baru počela je sa radom decembra mjeseca prošle godine sa željom da ljudi koji učestvuju na svetim bogosluženjima saznaju malo više o crkvenom pjevanju, da se zainteresuju za pjevnicu i da eventualno i sami uzmu učešća u bogosluženjima koje se vrše u našem hramu. Podučavam ovo naše srpsko narodno crkveno pjevanje, najprije to, tako da kažem, počeli smo sa time, jer imamo ljude, negdje njih oko 20-ak, a što me najviše raduje i mene, a i ostale, i sveštenike i sve druge koji su tu sa nama, zajedno obavljamo ovaj posao Boži, što većinom su to mladi ljudi. Dakle, jedno 12-oro, 13-oro ljudi koji pohađaju školu pjevanja su mladi ljudi koji su i do sada učestvovali u svetim bogosluženjima i zainteresovali su se, prosto rekli su, hajde kad već smo tu u crkvi i slušamo i kako se pjeva i što se pjeva, i onda su odlučili da dođu kod mene i ja sam neke i pozvao i baš me to me ovako najviše raduje od svega. A ono što radimo, eto, to je dakle naše tradicionalno srpsko crkveno pjevanje po Mokrajincu.
Da.
Božanstvene liturgije, poredak, pravilo bogosluženja i sve ostalo što je potrebno za poredak jedan u crkvi.
Gordana Ajković, aktivista udruženja Moračara Zafa iz Kadra, prenijela je za slušaoce našeg radija utiske sa Svetosavske akademije, koja se posle više decenija održala u tom gradu i govorila o životu Srba u Albaniji.
To mogu reći da utisci u Kadru su mnogo dobri. Mi nismo očekivali da će tako biti. Kao što ste i sami vidjeli, mislim na one koji su mogli da dođu u Kadar i da prate akademiju. Bilo je dosta ljudi, dosta naših Srba i građana iz Kadra, kao i naš narod koji je došao iz Crne Gore samo da nas prati. Što se tiče naroda koji živi u Albaniji, a nisu pripadnici naše manjine, isto su dobro reagovali na sve to, jer ipak organizovati nešto tako veliko nije lako, ali dobro, utisci su mnogo dobri uglavnom. Kao što i znate, Skadar je najduža srpska prestonica, mogu reći, pa samim time je i centar za našu manjinu, za manjinu Srba i Crnogoraca u Albaniji. Međutim, sa druge strane, osim što u Skadru postoje dva udruženja, to je udruženje Morača Rozafa i versko udruženje Sveti Jovan Vladimir. U zadnje vreme su otvorili još jedno drugo udruženje na jugu Albanije, u gradu Fier. Manjina je tamo isključivo pripada samo muslimanskoj veri, međutim oni se izjašnjavaju kao Srbi poreklom iz Novog Pazara.
Uprko svim razlikama i činjenici da je asimilacija uzela maha, naši ljudi i njihovi potomci u Južnoj Americi i dalje su vezani za crkvu, u njoj vide svoje korijene, identitet i vezu sa maticom. I list iz Srbije mi je drag, rekla je monahinja Lidija, koja je htjela u ruku da me poljubi samo zato što sam eto došao iz Srbije. Nejake su riječi da opišu jačinu nostalgije i ljubavi prema svojoj zemlji i onih koji su se sticajem različitih okolnosti našli na drugom kraju planete, kaže svjetski putnik Viktor Lazić na programu za dijasporu Radio Televizije Srbije, koji se susreo sa brojnim sunarodnicima putujući po Južnoj Americi. Viktor Lazić kaže da kada se monahinja Lidija zamonašila prije 2 godine, a samo dan kasnije našla se u avionu za Južnu Ameriku, tako je sam Bog htio da prve monaške dane provedem u avionu. Sumnjam da je neko po zamonašenju bio i fizički bliži Bogu od mene, rekla je monahinja veselo. Tako je iz Crne Gore došla da služi u eparhiji Buenos Aireskoj. Viktor kaže da su dva glavna stuba okupljanja naše dijaspore svuda u svijetu, naše ambasade i naša crkva. Srbi su ovdje počeli da se naseljavaju još sredinom 19. vijeka, a procjenjuje se da ih sada ima oko 30.000. Prvi doseljenici bili su iz Dalmacije i Boke Kotorske, dok je većina došla kasnije iz Hercegovine i Crne Gore. 30 godina je srpska crkva u Buenos Airesu bila slabašna, zapuštena, zaboravljena, a postoji ne jedna već dvije naše parohije samo u ovom gradu, crkva Svetog Save i crkva rođenja Presvete Bogorodice, koja je sada ujedno saborna crkva Srba Južne Amerike. Eparhija Buenos Aireska je formirana 26. maja 2011. godine odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve pod rukovodstvom visokopreosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije je u Argentinu poslao preosvećenog vladiku Kirila Bojovića sa teškim zadatkom da rasuto sakupi, da porušeno obnovi, da novo osmisli postojeće na svaki način unaprijedi, da udahne život zgradama, da pruži vjeru i nadu ljudima. Naši ljudi često nisu jedinstveni, teško ih je okupiti i privoljeti, da za istom sofrom ručaju, da se za istom ikonom mole. A upravo to je glavni zadatak vladike Kirila. Pa ipak, uprko svim razlikama i činjenici da je asimilacija uzela maha, naši ljudi i njihovi potomci i dalje su vezani za crkvu. U njoj vide svoje korijene, identitet i vezu sa maticom. Zato su njene aktivnosti veoma važne. Svake nedjelje održava se jutarnja služba kojoj tokom ljetnih mjeseci, ovdje je ljeto kada je kod nas zima, prisustvuje relativno malo svijeta, desetak do petnaestak duša, ali tokom velikih praznika crkva bude mala da primi sve koji ovdje žive da se pomole. Ne dolaze samo Srbi, već vrlo često i Rusi i ostala pravoslavna braća. Veoma je prijatno to vidjeti s obzirom na to da je decenijama bilo obrnuto, naši ljudi su se okupljali pod krovom Ruske ili Grčke pravoslavne crkve. Vrijedne ruke monahinje Lidije pripremaju srpsku trpezu, kakvo je teško odoljeti. Za više mjeseci u Južnoj Americi ovo je bio najbolji obrok koji sam okusio. Za crkvenom sofrom posebnu mi je pažnju privukao Mariano Burman, mladić kome je deda bio Rusa, on je odlučio da postane Srbin. Toliko je zavolio pravoslavlje našu kulturu, srpski jezik, koji je odlično savladao da se u potpunosti osjeća kao pripadnik našeg naroda i tako se javno deklariše. Mada bih volio da se oženim Srpkinjom, moja ljubav je došla spontano i slučajno, posjećivanjem naših hramova u Buenos Airesu, druženjem sa našim ljudima i učenjem o Srbiji, kaže Viktor.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, prisustvovao je četvrtom dijelu kanona svetog Andreja Krickog, koji je juče u Beogradskoj sabornoj crkvi služilo bratstvo tog hrama u spojanje pjevnice. Brojnim vjernicima svjateši je besjedio o značaju ove velikoposne službe, ali i našeg pokajanja kao najvažnije vrlinske podviga tokom posta. Patrijarh istakao ispravljanje grešnih misli i potom promjenu čitavog načina života, jer nas je Gospod za vječnost stvorio, a posebno je naglasio razmišljati o tome šta je sve Gospod za nas učinio i čini, da je na krstu stradao da bi naše grijehe iskupio. Podsjetivši da je prvi čovjek Adam prekršio prvu zapovijest o postu, svjetejši je citirao narodnu izreku da je post duši gost i poželio vjernicima da istraju u podvigu velikog posta koji vodi do najvećeg praznika Vaskrsenja Hristovog. Blagoslovivši sve prisutne u sabornom hramu, patrijarh Irinej je pozvao narod da se ugleda na svete podvižnike poput svetog Andreja Krickog, koji je pisac pokajnog kanona u slavu Gospoda, i da u njima nađe uzore vrlinskog i evanđelskog života. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej posjetio je juče radio Slovo Ljubve. U srdačnom razgovoru sa zamjenikom urednika radija gospodinom Draganom Tadićem i zaposlenima, Cvjetejši ukazao na značaj radija kao duhovne potrebe i istakao da ovaj medij dobro prati događaje u našoj crkvi. Zato se treba postarati i omogućiti mu normalan rad, kazao je patrijarh u ekskluzivnoj izjavi za slušaoce radija Slovo Ljubve. Cvjetejši je poučio da se nalazimo u posebnim danima koji nas podstiču na razmišljanje o svojoj duši, a posebno o velikom događaju koji je pred nama, velikom petku, stradanju Hristovom, zatim vaskrsenju koje je temelj naše vjere i života. Patrijarh je posebnu pouku dao u vezi sa stradalnim srpskim Kosovom i Metohijom.
Evo, nalazimo se u vremenu časnog posta, divnih spasonosnih dana u našoj crkvi, gdje se naš veri narod okuplja i sabira, na posebnom bogosluženju, a posebno prva ove nedelje časnog posta, gdje se čita kanon svetog Andreja Kriskoga, jedan kanon duboko duhovan, od jednog svetog čovjeka koji je izvanredno poznao psihu ljudsku, dušu ljudsku, i to je on izrazio kroz svoje predivne stihove ovog kanona. To je vrijeme posta kada se uzdržavamo pre svega od mrsne hrane, ali u isto vrijeme treba da znamo da nije suština posta u uzdržavanju od hrane, nego nas samo postiče na razmišljanje o sebi, o svojoj duši, a posebno u onome velikom događaju koji je pred nama, a to je veliki petak. Stradanje Hristovo, koje je bilo nas radi i našeg spasenja radi, naravno i posle velikom događaju koji predstavlja suštinu i temelj naše vera, to je Hristovo vaskrsenje. Naš radio, koliko ja vidim, imam prilike da pratim, dobro prati događaj u našoj crkvi, i mislim dobro je što imamo. To neki nazivaju duhovni luksuzom, ali ja bih to rekao da to je jedna velika duhovna potreba, pa bi morali da se postaramo i svi mi, i crkva i drugi, da omogućujemo jedan njihov normalan rad i da angažuju ljude, ličnosti koji mogu da odgovore zahtjevima i problemima vremena u kome jesmo.
Mogu samo da vas zamolim poruku našem narodu na Kosovu i Metohiji u susret Vaskrsu.
E, Kosovo, strašno sudilište. Domovina je, otadžbina je Srbija, ali posebno prizreno koje sam proveo više od 15 godina, se nalazi u jednom teškom stanju u kakvom nikada nije bilo, ali to je jedan memento veliki za nas, da svi koji smo ovde, a verujem da ima i oni koji su izvan cijelom prilika svoje otadžbine, se pobrinemo i brinemo i pomognemo narodu koji je ostao na Kosovu, i da učinimo svi, pre svega država i mi i crkva, da omogućimo povratak onih koji bi želeli i koji žele da se vrate. Kosovo je duša Srbinova, to je izvor i istorija svega srpskoga, i istorije i kulture i duhovnosti, i ne smijemo ni pod kojim uslovima dozvoliti da ono bude otrgnuto i odvojeno od Srbije. Neka Gospod onima koji su tamo, narodu našem, crkvi, sveštenstvu i monaštvu koji su tamo, da snage da izdrže ovo veliko iskušenje. Nadamo se da Gospodi sveti koji su sa Kosova i Metohije, sveti kralj Dečanski i sveti patrijarci, arhijepiskopi, srpski ubeđski patrijarši neće nas ostaviti.
U pratnji svjetejšeg patrijarha Irineja bili su protojerej Stavropor, dr. Savo Jović, sekretar Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, jerej Arseni Arsenijević, starijašina Vaznesenske crkve u centru Beograda, protođakon dr. Damjan Božić i gospodin Vladimir Jelić, upravnik patrijaršijskog dvora. U kripti hrama Svetog Save juče je otvorena izložba i predstavljena monografija Nikolaj Krasnov, album sjećanja, autora Dragomira Acovića. Veče su blagoslovili njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej i preosvećeni vladika Toplički i vikarni Arsenije, a među posebnim zvanicama bili su ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, zamjenik gradonačelnika Beograda, Andreja Mladenovića i ministar savjetnik ambasade Rusije Denis Kuzmetelev. Oni su u svojim obraćanjima govorili o velikim dijelima ovog ruskog i srpskog arhitekte koji je Srbiji ostavio najznačajnija građevinska zdanja, a danas u Beogradu jedna ulica nosi njegovo ime, dok se očekuje i izgradnja spomenika. Veče su pojanjem ukrasili članovi Beogradskog muškog hora sa đakonom Vladimirom Rumenićem. Izložba će biti predstavljena i u Moskvi i na Jalti, a u kripti hrama će biti otvorena do 17. marta kada će biti prikazana u Ruskom domu. Slušamo opširni izvještaj radija Slovo Ljubve.
Beograd je našao način da se oduži velikom arhitekti ruskog porekla Nikolaju Krasnovu, koji je u Beograd došao 1922. godine, u svojoj 58. godini života. Iako je svoje znanje i umeće pokazao i dokazivao na Krimu, ništa ga nije sprečilo da to uradi i u novoj domovini, i tako Srbiji ostavlja građevinske i arhitektonske projekte. Predstavljanje ove monografije i otvaranje izložbe autora Dragomira Acovića otpočeto je pojanjem Beogradskog muškog hora pod rukovodstvom đakona Vladimira Rumenića, koji su otpojali molitvu Oče naš, a zatim i himnu Srbije i Rusije. Njegova svetost patrijarh srpski Irinej blagoslovio je ovo okupljanje i promociju, a u svom obraćanju kratko je predstavio dolazak i značaj ovog arhitekta u tadašnjoj kraljevini Jugoslaviji.
Naš narod kaže da svako zlo ima i neko svoje dobro. To zlo koje sam spomenuo ima i svoje ime. To je Oktobarska revolucija, koja je zaustavila brod moćne pravoslavne Rusije, koja je nanula toliko zlatome narodu, samo Bog zna koliko su više života dobrih i čestitih ljudi, uglavnom hrišćana, koliko su nesreća naneli tome narodu, koliko su pobili, da ne govorimo koliko su bukvalno izložili taj čestiti narod, i na kraju koliko su prognali ili pobegli oni koji su tamo živjeli, najuglednijih ličnosti toga naroda, počeš od carske porodice pa do posljednje hrišćanskog doma i ličnosti. Među tim mnogobrojnim prognanima bio je i Nikolaj Krasnov, Nikolaj Petrović Krasnov. Rusija je mnogo izgubila poljom Oktobarske revolucije, ali mi smo mnogo, nažalost, od toga zla izvukli neku korist. Jer su najučeniji, najobrazovaniji ličnosti morali napustiti svoju otužbinu i tražiti druga mesta da mogu da nastave svoj život.
Svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej prisustvovao je juče u Domu vojske Srbije svečanosti povodom dana Vojno-medicinske akademije i obilježavanja 173 godine postojanja te institucije. Dan te vojne bolnice obilježava se 2. marta u sjećanje na taj dan 1844. godine, kada je knez Aleksandar Karađorđević potpisao ukaz kojim se proglašava zakon o ustrojenju špitalja centralne vojske. Klinika za hematologiju VMA proglašena je najboljom organizacionom jedinicom u prethodnoj godini, dok je medalju dr. Vladan Đorđević dobio pukovnik u penziji, profesor dr. Vojislav Stijelja. Na skupu upriličenom povodom dana VMA za najplodnijeg autora časopisa Vojno-sanitetski pregled proglašena je docent dr. Branka Roganović, a za recezenta godine pukovnik profesor dr. Slobodan Obradović. Obilježavanje ovog značajnog datuma u istoriji srpskog saniteta ove godine se odvijalo u sjenci tragedije koja se dogodila u Kragujevcu i pogibije potpukovnika Miroslava Perišića. Na to je podsjetio i zastupnik načelnika VMA, pukovnik profesor dr. Miroslav Vukosavljević, rekavši da ta ustanova čini sve da se povrijeđeni što prije oporave i vrate svojim domovima. Skupu su prisustvovali svjetejši patrijarh Irinej, članovi kabineta predsjednika Srbije, predstavnici Ministarstva zdravlja Vlade Republike Srpske, generali, oficiri, profesori i zaposleni na VMA, ljekari i direktori brojnih zdravstvenih ustanova.
Danas aktuelno.
Udruženje Banjana i Rudinjana Vladika Sava Kosanović organizovalo je u subotu 25. februara u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću promociju 2. broja časopisa Ljetopis Banjana i Rudina. Predstavljanju je prisustvovao njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, brojni plemenici i prijatelji ovog slavnog i nadaleko poznatog plemena. Prema riječima književnika Radomira Uljarevića, pokretanjem ovog časopisa pokrenuta je lavina odvažnih i smjelih tumačenja i čitanja naše prošlosti, istorije i sadašnjosti svekolike kulture. Doktor Tripko Draganić je ocijenio da sva poglavlja ovog časopisa nose zasebne poruke i traže posebno iščitavanje, da im se vraćamo kao što se svaki čovjek vraća svom rodnom kraju. Najveću pažnju, po njegovom mišljenju, zavređuje rubrika o velikom arhijereju Srpske pravoslavne crkve, mitropolitu Dobrobosanskom, Hadži Savi Kosanoviću, čije ime i nosi udruženje Banjana i Rudinjana, kao i odjeljak Ustaničko doba koji je posvećen ratovanju Hercegovaca i Crnogoraca u Veljem ratu, gdje je akcenat stavljen na čuvenu bitku na Vučijem dolu i podizanje spomen hrama Svetoga Tinogena u slavu vučedolskih junaka. Profesor Veselin Matović, predstavljajući tekstove koji su zastupljeni u 2. broju Ljetopisa, osvrnuo naročito na putopis Vladike Save Kosanovića na Sinaj, tekst koji, prema njegovim riječima, na odmjeren način prati istorijske reminiscencije na bogato kulturno nasljeđe, teološka i istorijska razmišljanja te lične emocije Vladike Save Kosanovića. Posebno je zanimljiv njegov jezik, prenijet u originalu, pa je i sa te strane ovaj tekst veoma zanimljiv i značajan, jer obiluje leksikom koja je danas skoro zaboravljena. Najdublje osjećanje koje nosimo u našem plemenu je osjećanje da je riječ važna, da riječ može biti važna i životvorna, i ljubav prema riječi, a to je ljubav prema čovjeku, zagledanost u čovjeka, u sudbinu. Naši ljudi nijesu čitali knjige, ali su posmatrali život i u svakom selu bilo je nekoliko materijala da bi to mogla biti podloga za jedan dobar roman, rekao je Milutin Mićović, glavni urednik Ljetopisa. Veče su upotpunili crkveni hor prepodobne Mati Angeline, narodni guslar Andrija Knežević i Milica Bulatović, koja je čitala odlomke iz tekstova. U izdanju Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve iz štampe je izašao tipik bogoslužbene napomene za godinu gospodnju 2017. Tipik je namijenjen svim liturgijskim zajednicama u kojima se redovno poju bogosluženja. Cilj izdavanja tipika je da se sveto bogosluženje obavlja po riječima apostola Pavla, sve neka biva blagoobrazno i po redu. Nastavljeni su radovi na parternom uređenju hrama Svetog Nektarija Eginskog u Valjevu. U ovoj fazi uređenja porte bit će zasađene ruže, ukrasno šiblje i drveće. Također na hram posvećen ovom divnom svetitelju Božijem postavljeno je i zvono koje je prvi put zazvonilo i koje će u buduće vjerni narod sabirati oko Hrista i njegovog svetitelja Svetog Nektarija Eginskog čudotvorca. U hramu Svetog Nektarija od početka ove godine vrše se i sveta bogosluženja. U toku vaskršnjeg posta u ovom hramu bit će služeno jutarnje i večernje bogosluženje, sveta liturgija pređosvećenih darova kao i sveta liturgija subotom, dok će na veće praznike sveta liturgija biti služena u hramu Vaskrsenja Hristovog. Ovaj ritam bogosluženja u hramu Svetog Nektarija praktikovat će se do završetka radova, kada će biti uspostavljen potpun bogoslužbeni poredak. Trenutno na unutrašnjem uređenju hrama slijede radovi na postavljanju mermernog poda.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomjesnih crkava. Trn iz Spasiteljevog trnovog vijenca i dio njegove odežde predati Solikamskoj eparhiji. Dvije najveće hrišćanske svetinje iz Francuske predate su u vjekovni posjed Solikanskoj eparhiji Ruske pravoslavne crkve. Čestica trnovog vijenca, gospoda našeg Isusa Hrista i dijelić njegove tunike. Svetinje su vjernicima predstavljene u Spasopreobraženskom katedralnom sabornom hramu, a dostavio ih je arhijepiskop Solikamski i Čusovski Zosima, saopštava sajt Solikamske eparhije. Takve svetinje imaju ogroman značaj za duhovno ukrepljenje vjernika, zato što to nisu materijalne stvari. One nose veliku blagodat ili, kako bismo mi danas kazali da bi bilo razumljivo, napunjene su silom Božjom. Čovjek kad im priđe može da ništa ne primijeti, ali te svetinje utiču na ljudsku dušu, kazao je vladika Zosima obraćajući se sabranima u hramu. Čestica trnovog vijenca gospoda našega Isusa Hrista i njegov dijelić tunike dostavljeni su u Solikamsku eparhiju iz katedrale Notre Dame u Parizu, gdje se one čuvaju od 13. vijeka. Po blagoslovu vladike Zosime one će se sada čuvati u Solikamskom svetotrojickom muškom manastiru, gdje će biti dostupne vjernicima na poklonjenje.
Danas aktuelno.
I za kraj emisije da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. Sjutra će biti pretežno sunčano vrijeme, ujutru na sjeveru po kotlinama moguća je magla ili niska oblačnost. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog smjera, jutarnja temperatura kreteće se od -4 do -6, najviša dnevna od 10 do 19 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.